Вітаю на нашому сьогоднішньому детальному розборі. Я ведуча. І наша місія сьогодні – це створити такий максимально спокійний, доказовий аудіогід на основі великого масиву сучасних медичних матеріалів.
Угу. Вітаю. Я медичний експерт цього розбору. І тема в нас дійсно важлива.
Так, ми будемо говорити про гістеректомію, тобто про хірургічне видалення матки. І, знаєте, інформаційне поле зараз просто переповнене суперечливими даними, якимись маркетингом клінік, емоційними історіями, тож ми хочемо дати збалансовану інформацію без жодного рекламного шуму.
Абсолютно згоден. Це саме те, що потрібно зараз багатьом людям для прийняття рішень.
Добре, давайте розкладемо це по поличках. Можна уявити таку ситуацію. От є стара будівля, і в ній почалися дуже серйозні проблеми з фундаментом. З'явилися тріщини, просідає підлога, стіни деформуються.
Типова картина руйнування.
Так, так. І логічний підхід полягає в тому, щоб викликати інженера, оцінити масштаб проблеми, спробувати зміцнити опорні конструкції чи там залити новий цемент. Але замість цього приймається кардинальне рішення просто знести цей фундамент бульдозером і подивитися, як система функціонуватиме далі.
Оце чудове порівняння зі знесенням фундаменту, воно, знаєте, дуже точно передає суть.
Бо це ж такий грандіозний, дуже серйозний крок, який абсолютно не має зворотнього шляху.
Саме так. Гістеректомія – це не просто якась рутинна процедура. Це справді велика, серйозна і абсолютно необоротна зміна анатомії. І перш ніж заглиблюватися в хірургічні деталі, потрібно встановити один дуже чіткий базовий факт.
Який саме?
Він є у всіх медичних протоколах. Після будь-якого виду гістеректомії виношування вагітності стає фізіологічно неможливим. А якщо говорити про тотальну гістеректомію, то назавжди припиняються менструації.
Це, мабуть, та нова реальність, з якою пацієнт має бути повністю ознайомлений ще на етапі найперших консультацій.
Точно. І згоден з нею.
І саме через цю абсолютну необоротність виникає цілком логічне запитання. Якщо повернути все назад неможливо, хіба медичний протокол не вимагає спочатку випробувати всі інші можливі шляхи?
Звісно, вимагає.
Бо коли аналізуєш популярні статті, складається враження, що при діагнозах типу множинних міом або тяжкого ендометріозу хірургія – це автоматичне рішення першої лінії. Знайшли міому – одразу, знаєте, готуйтеся до операційної.
Це один із найбільших і найнебезпечніших міфів, який доказова медицина постійно намагається розвіяти.
Серйозно? Тобто проміжні етапи існують?
Обов'язково. Гістеректомія категорично не повинна бути автоматичним чи першим рішенням. За винятком дуже специфічних екстрених станів або певних онкологічних процесів.
Зрозуміло.
Сучасні рекомендації наполягають на тому, що спочатку завжди, підкреслюю, завжди розглядаються органозберігальні альтернативи. От якщо взяти ту ж саму міому матки, це просто доброякісна пухлина з м'язової тканини. І вона живиться від кровоносних судин.
І варіантів лікування безліч, так?
Так. Найпростіший – це взагалі просто активне спостереження, якщо вузли не ростуть і не тиснуть на сусідні органи.
А якщо вони викликають симптоми? У матеріалах згадується така річ, як емболізація маткових артерій. Наскільки я розумію механіку процесу, це схоже на те, якби ми перекрили водопостачання до конкретної кімнати в будинку.
Абсолютно точна механіка. Замість того, щоб вирізати міому, ендоваскулярний хірург через такий крихітний прокол у стегнової артерії вводить спеціальні мікросфери.
Прямо в судини.
Прямо в судини, які живлять саме цю пухлину. Кровопостачання блокується, і міома буквально голодує і з часом всихає, зменшуючись у розмірах.
А сама матка?
А сама матка при цьому залишається на місці і продовжує нормально функціонувати за рахунок колатерального кровообігу.
Цікаво.
Також є міомектомія. Це вже ювелірна хірургія, коли лікар, знаєте, як скульптор, вирізає виключно самі вузли, зшиваючи стінки органу назад.
Добре. А що робити у випадках, коли головною проблемою є не стільки розмір пухлини, скільки виснажливі дуже рясні кровотечі? Бо в документах багато уваги приділяється саме впливу крововтрати на якість життя.
Для таких ситуацій є свій, великий арсенал інструментів. Починаючи від медикаментозних, наприклад, використання транексамової кислоти, яка допомагає крові краще згортатися, або гормональної терапії.
Тобто не одразу під ніж?
Точно. Ще дуже ефективним рішенням є встановлення спеціальної внутрішньоматкової системи. Вона локально виділяє гормон, який стончує внутрішній шар матки і цим радикально зменшує кровотечі.
А ще я читала про абляцію ендометрія. Це коли руйнується лише саме внутрішній шар матки, так?
Так. За допомогою термічної або радіочастотної енергії внутрішня слизова оболонка просто випаровується. Орган залишається, але кровотечі припиняються.
Звучить як ідеальний варіант.
Але є важливий нюанс. Після абляції вагітність стає вкрай небезпечною через ризик аномального прикріплення плаценти, тому цей метод вимагає надійної контрацепції.
Ага, зрозуміла. Але я б хотіла зупинитися на ендометріозі, бо тут матеріали показують дуже контрінтуїтивну картину.
Слухаю.
Існує поширена думка, що якщо видалити матку, то нестерпний біль при ендометріозі, просто зникне, як за помахом чарівної палички. Але дослідження чітко вказують, що це далеко не завжди так.
Далеко не завжди.
Як таке можливо взагалі, якщо хвороба буквально носить назву цього органу?
Це, знаєте, блискуче запитання, яке зачіпає саму суть проблеми. Ендометріоз – це стан, при якому тканина, подібна до слизової матки, починає рости за її межами.
За межами, тобто будь-де в тазу?
Так. І механізм болю в тому, що ця заблукала тканина реагує на гормональний цикл. Вона набрякає і мікроскопічно кровоточить всередині черевної порожнини.
Ого, тобто це викликає запалення?
Потужне запалення і утворення спайок. І ось у чому підступ. Ці вогнища дуже часто розташовуються на яєчниках, на очеревині, на кишківнику чи навіть сечовому міхурі.
Тобто, якщо хірурги видаляють лише матку?
А ці вогнища поза нею залишаються недоторканими, то запальний процес триватиме. Хронічний тазовий біль, на жаль, нікуди не зникне.
Який тоді сенс?
Тому операція у зв'язку з ендометріозом має обов'язково супроводжуватися, філігранним висіченням усіх видимих вогнищ хвороби по всій черевній порожнині. Інакше саме видалення матки просто втрачає сенс.
Тобто, якщо всі альтернативи вичерпані, ліки не працюють і рішення про операцію ухвалено, постає наступне велике питання. Воно стосується того, що саме приховується за терміном гістеректомія.
Так, це дуже широке поняття.
Це нагадує, знаєте, ситуацію з купівлею автомобіля. Слово одне, але комплектація може бути кардинально різною. Можна взяти базове шасі, а можна додати купу опцій, про які варто домовитися на березі.
Саме так. Перед підписанням поінформованої згоди пацієнт має достеменно розуміти свою, як ви сказали, комплектацію.
Які бувають базові варіанти?
Найпоширеніший варіант у світі – це тотальна гістеректомія. З анатомічної точки зору матка нагадує перевернуту грушу. Широка частина – це тіло, а вузька нижня частина – це шийка матки.
Ага.
При тотальній гістеректомії видаляється вся ця груша єдиним блоком, обов'язково разом із шийкою. Але існує і субтотальна або надпіхвова гістеректомія. У цьому випадку тіло матки прибирають, а ось цю вузьку шийку залишають на місці.
Але в матеріалах згадується, що збереження шийки – це палиця з двома кінцями. Здавалося, чим більше власних тканин залишається в організмі, тим краще. Але, мабуть, є певні підводні камені.
Дуже суттєві підводні камені. Якщо шийка залишається, у її верхній частині можуть зберігатися, крихітні залишки ендометріальної тканини.
І що це означає на практиці?
Це означає, що щомісяця можуть продовжуватися невеликі циклічні кров'янисті виділення, своєрідні міні-менструації.
О, для багатьох це точно стане неприємним сюрпризом.
Так, і крім того, оскільки шийка залишається, зберігається і ризик дисплазії та раку шийки матки. Тобто доведеться продовжувати регулярний скринінг, здавати мазки протягом усього життя.
А тепер давайте поговоримо про яєчники та маткові труби, бо це окремий рівень прийняття рішень.
Обов'язково.
Я читала, що зараз стандартною практикою є так звана опортуністична сальпінгектомія. Тобто видалення маткових труб під час операції, навіть якщо вони здорові. Яка логіка за цим стоїть?
Логіка суто онкологічна. Вона базується на відносно недавніх відкриттях. Дослідники з'ясували, що більшість найагресивніших форм раку яєчників насправді зароджуються не в самих яєчниках.
А де ж?
Вони зароджуються на кінчиках маткових труб. Звідти злоякісні клітини ніби опадають на яєчник. Оскільки після видалення матки труби більше не виконують жодної функції, їхнє профілактичне видалення суттєво знижує ризик цього раку.
Але чекайте, тут я маю зіграти роль адвоката д'явола. Якщо ми керуємося математичною логікою зниження онкоризиків, чому б тоді не піти далі?
Ви маєте на увазі видалення яєчників?
Так. Чому б заодно не видалити і яєчники, просто щоб обнулити цей ризик повністю? Навіщо залишати потенційну загрозу, якщо людина вже на операційному столі?
Це, до речі, дуже поширене запитання, але відповідь на нього криється в ендокринології. Яєчники – це не просто, мішок з яйцеклітинами, це справжня гормональна фабрика.
Тобто вони продовжують працювати без матки?
Так, якщо вони здорові, вони не повинні видалятися за компанію. Вони виробляють естроген, прогестерон та тестостерон, які захищають серцево-судинну систему, підтримують щільність кісток і впливають на когнітивні функції мозку.
Аж до менопаузи.
Аж до настання природньої менопаузи. І навіть трохи після неї.
Тобто їх видалення запускає ефект доміно?
Абсолютно. Якщо видалити обидва яєчники до настання менопаузи, то наступного ж ранку після операції пацієнтка прокидається у стані різкої хірургічної менопаузи.
Ого!
Природна менопауза – це плавний перехід тривалістю в кілька років. А хірургічна – це як удар об стіну на швидкості. Рівень гормонів падає до нуля миттєво.
Це, мабуть, дуже важко переноситься.
Це провокує агресивні припливи, тяжке безсоння, сухість слизових і прискорену втрату кісткової маси. Тому видалення здорових яєчників просто заради профілактики зараз вважається дуже шкідливим підходом.
Ось тут стає дійсно цікаво. Припустимо, ми розібралися з комплектацією, обсяг операції затверджено. Наступне питання – як саме туди дістатися?
Так, вибір хірургічного маршруту.
Якщо відкрити сторінки багатьох клінік, там скрізь миготить слово лапароскопія. Це подається як золотий стандарт хірургії, ідеальний метод. Три маленькі проколи і все готово. Але в матеріалах картина дещо інша. Чи дійсно лапароскопія є лідером?
Ні, і це дуже небезпечне спрощення. Згідно із сучасними гайдлайнами, наприклад, американськими, найкращим і найменш інвазивним маршрутом вважається вагінальний доступ, якщо він технічно можливий.
Зачекайте, я маю тут зупинитися і уточнити. Тобто класичний вагінальний доступ, який існує вже дуже давно, досі вважається кращим за високотехнологічну лапароскопію з камерами?
Саме так.
Це звучить максимально контрінтуїтивно в нашу еру високих технологій.
Воно звучить контрінтуїтивно лише доти, доки ми не подивимося на фізіологію загоєння. Відсутність розрізів на животі означає відсутність ризику післяопераційних кил, значно менший рівень болю і швидше повернення до нормального життя.
А лапароскопія?
Лапароскопія – це чудова технологія, вона здійснила революцію. Але вона має свої дуже специфічні ризики, пов'язані з анатомією.
Так, у документах згадується ризик ушкодження сечоводів. Як саме це працює? Чому прокол у животі загрожує сечовій системі?
Тут треба розуміти анатомічні взаємовідносини. Сечоводи проходять у тазу буквально в міліметрах від маткових артерій, які хірург має перетнути. Є навіть таке правило. Вода тече під мостом, де вода – це сечовід, а міст – артерія.
І як лапароскопія цьому заважає?
Під час лапароскопії хірург дивиться на плоский екран, що знижує сприйняття глибини. Плюс використовуються електрохірургічні інструменти, які припікають тканини. Теплова енергія може, поширитися трохи далі, ніж видно на екрані, і непомітно пошкодити стінку сечоводу.
Тому ризик травм вищий?
Технічно так. Дещо вищий, ніж при вагінальній чи відкритій операції.
До речі, щодо відкритої операції. В матеріалах є цікава статистика, бо їх часто описують як якийсь пережиток минулого століття, але документи показують, що хірурги досі свідомо їх обирають. Чому фахівець добровільно робить великий розріз?
Бо відкритий доступ – це в жодному разі не невдача хірурга. Інколи це єдиний технічно безпечний шлях. Наприклад, якщо матка має гігантські розміри.
Або якщо є спайки.
Саме так. Щільний спайковий процес, коли кишківник буквально припаяний до матки. Під час відкритої операції хірург має можливість відчути тканини руками, акуратно розділити спайки пальцями.
І, мабуть, онкологія відіграє роль.
Найголовнішу. Якщо є хоча б найменша підозра на злоякісний процес, відкрита операція дозволяє вилучити орган цілком, не розриваючи пухлину і не ризикуючи розсіяти ракові клітини.
І це логічно підводить нас до однієї специфічної технічної проблеми малоінвазивної хірургії.
Якої саме?
Якщо матка велика, а доступ лапароскопічний через сантиметрові проколи. Як взагалі витягнути цей величезний об'єкт назовні? З точки зору фізики, це, знаєте, як намагатися витягнути цілий корабль із вузької пляшки.
Дуже влучна аналогія. Очевидно, що цей корабль потрібно якось розібрати на частини прямо всередині пляшки.
І як це роблять?
Цей процес називається морцеляція, тобто подрібнення тканини. Використовується спеціальний прилад – морцелятор. Це трубка з лезом на кінці, яке обертається з величезною швидкістю.
Воно зрізає тканину смужками?
Так. Висвердлює її. І ці смужки потім легко витягнути через прокол.
Звучить як елегантне інженерне рішення. Але в матеріалах є дуже суворе попередження від американського управління з продовольства і медикаментів. Вони б'ють на сполох ще до цього. Що там не так? На клітинному рівні.
Проблема криється в діагностичних обмеженнях. Жоден сучасний метод до операції не може на 100% гарантувати, що всередині величезної міоми глибоко в м'язі не ховається дуже агресивна злоякісна пухлина.
Наприклад, саркома.
Так. І якщо хірург використовує морцелятор, відкрито в черевній порожнині, лезо на шаленій швидкості розкидає мікроскопічні шматочки пухлини навколо, злоякісні клітини розсіюються по всій очеревині.
Це ж жахливо, це розносить рак?
Процедура, яка мала бути малоінвазивною, перетворює початкову стадію раку на дисеміновану, практично невилітовну стадію.
Це звучить просто катастрофічно. Як тоді хірурги вирішують цю задачу зараз, щоб убезпечити пацієнтів?
За сучасними правилами безпеки, силова морцеляція повинна виконуватися виключно у закритій контейнерній системі. Тобто через прокол у живіт вводиться міцний поліуретановий мішок.
У нього поміщають матку.
Так, потім праї мішка виводяться назовні, мішок надувається вуглекислим газом, і вже всередині цього ізольованого простору працює лезо. Усі фрагменти залишаються всередині мішка.
Дуже розумно, а є вікові обмеження.
Так, взагалі не рекомендують застосовувати морцеляцію жінкам після настання менопаузи або старше 50 років, оскільки в цьому віці ризик прихованих сарком різко зростає.
Добре, тепер, коли технічна частина та ризики розібрані, варто перейти до реалії відновлення, бо в соцмережах часто бачиш відео, де розповідають про неймовірно легкий досвід. Ледь не на третій день п'ють лати в місці або повертаються до фітнесу.
Це класична помилка того, хто вижив. Ілюзія блискавичного відновлення.
А як розгортається процес загоєння насправді, тиждень за тижнем?
Реальність вимагає серйозного підходу. Перший день після операції далекий від прогулянок. Буде боль у тазу, сильна втома, нудота. А якщо була лапароскопія, виникає характерний симптом – сильний біль у ділянці плечей або ключиць.
Зачекайте. Як біль у плечі взагалі пов'язаний із хірургією внизу живота? Де тут зв'язок?
Це відбитий біль. Під час лапароскопії черевну порожнину надувають вуглекислим газом. Після операції трохи газу залишається, він піднімається вгору і тисне на діафрагму.
А мозок це неправильно інтерпретує.
Точно. Діафрагмальний нерв іде від шиї, тому мозок інтерпретує подразнення як біль у плечі. Але попри біль, критично важливо, щоб пацієнт починав потроху вставати, ходити вже в першу добу, щоб уникнути тромбозу.
Що відбувається далі протягом перших кількох тижнів?
Перший та другий тижні – це режим суворої економії енергії, легка активність, жодного піднімання важкого. На другий-четвертий тиждень можна збільшувати прогулянки. Зазвичай дозволяється керувати авто.
Якщо немає болю?
Якщо немає різкого болю, і людина не приймає седативних ліків. І лише на етапі 4-6 тижнів, зазвичай після огляду хірурга, дозволяється повернення до повноцінної роботи та статевого життя.
Зрозуміло. Я ще хочу зачитати список тривожних симптомів з матеріалів. Там рекомендується негайно викликати екстрену допомогу, це номер 103 або 112.
Дуже важливий список.
Це раптова задишка, гострий біль у грудях, кровохаркання. Чому саме на ці дихальні симптоми такий жорсткий фокус після операції на тазу?
Тому що це класичні ознаки тромбоембрії легеневої артерії. Будь-яка велика операція в тазу підвищує ризик утворення згустків крові у венах ніг.
І цей тромб може відірватися?
Так, він по венозній системі летить прямо в серце, а звідти в легені, блокуючи кровообіг. Це життєво небезпечний стан, рахується на хвилини. Тому раптова задишка – це абсолютний привід для реанімаційної бригади 103 або 112.
Отже, що все це означає? Проаналізувавши цей, величезний масив інформації, ми бачимо, наскільки складним є цей пазл. Усе це дає чітке розуміння головного. Хірургічне втручання – це масштабний інженерний проєкт в організмі.
І висновок тут такий. У справжній доказовій медицині не існує маркетингових обіцянок про нульовий ризик. Немає універсального шляху, який ідеально підходив би кожному. Наступним найважливішим кроком має бути створення персонального плану безпосередньо з кваліфікованим хірургом-гінекологом.
Але є ще одна думка наостанок. Ми стільки говорили про хірургічні доступи, але наука не стоїть на місці. Вже активно досліджуються технології на зразок фокусованого ультразвуку, так званого HIFU. Це коли хвилі руйнують пухлину взагалі без жодного розрізу, залишаючи орган неушкодженим.
Так, це неймовірний напрямок.
І дивлячись на такі інновації, виникає питання, чи можливо, що через якихось 10 років хірургічний бульдозер стане експонатом у музеї історії медицини, а ми будемо лікувати ці стани так само просто, як сьогодні збиваємо температуру. Це те, над чим справді цікаво помилкувати.